Папа Бенедикт XVI скіраваў ліст да семінарыстаў. Папа выказвае ўпэўненасць, што людзі заўсёды будуць патрабаваць Бога, нават у сучасную эпоху тэхнікі і глабалізацыі. Людзі патрабуюць Бога, які аб'явіўся ў Езусе Хрысце, каб паказаць сапраўднае жыццё і каб зрабіць гэтае жыццё больш чалавечым. Там, дзе Бога няма, чалавек уцякае ў п'янства і насілле, што сёння з'яўляецца пагрозай, асабліва для моладзі. Таму Бог патрабуе людзей, якія жывуць для яго і нясуць яго іншым. Пакуль будзе існаваць свет, будзе патрэба ў святарах, кажа святы Айцец. Перш за ўсё, святы Айцец падкрэсліў важнасць малітвы і персанальнага кантакту з Богам, які паказаў сваё аблічча ў асобе Езуса Хрыста. Святар – гэта не кіраўнік асацыяцыі, які клапоціцца аб яе колькасным росце. Ён з'яўляецца пасланнем Бога паміж людзьмі. Святар павінен быць у блізкім, персанальным кантакце з Панам, а развіццё гэтага кантакту з'яўляецца сэнсам нашай малітвы, кажа папа. Акрамя малітвы, пантыфік падкрэсліў важнасць удзелу і цэлібрацыі сакраментаў. Перш за ўсё, Эўхарыстыі, якая павінна стаць цэнтральнай падзеяй кожнага дня. Сакрамент споведзі вучыць нас бачыць сябе вачыма Бога і падштурхоўвае быць больш сумленнымі ў адносінах да самога сябе. Папа звяртае ўвагу на важнасць народнай пабожнасці, якую нельга выключаць, але трэба шанаваць і ачышчаць, бо менавіта праз яе вера трапляе да сэрцаў людзей. У сваім лісце да будучых святароў святы Айцец падкрэслівае, што хрысціянская вера мае інтэлектуальнае і рацыянальнае вымярэнне, таму неабходна вучыцца вельмі сумленна і дасканала. У той жа час памятаць аб тым, што тэалогія не можа стаць навукай для самой сябе, яна павінна злучацца з верай усяго касцёла. Папа звярнуў увагу на асабісты чалавечы рост будучых святароў, на працу над сабой, над сваёй сексуальнасцю, якая з'яўляецца Божым дарам, але часта зводзіцца да банальнасці і становіцца дэструктыўнай. Напрыканцы свайго ліста святы Айцец падкрэсліў важнасць разнастайнасці рэлігійных рухаў, дзякуючы якім будучы святар можа выбраць тую духоўнасць, якая яму найбольш адпавядае.